ontdek die waarheid van die Bybel, is Bloedlyn Vloeke Bybels deel 31. Ek is professor Hans Redingheys van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, kontak ons by 0722-367-124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Daar sal jy al die inligting vind. Jy moet ook asseblief die TikToks, baie belangrik, hulle is besig om verskriklik geld te wen en stuur hulle uit asseblief. Dan 'n baie belangrike aankondiging, ek net 'n slukkie water neem. Slaap so skielike mense keel net kan droog raak. Ons het 'n onderdompelingsgeleentheid die 25ste Mei 2014 om 1400 uur in Montana, Pretoria. So ja, is al reeds 'n klompie mense wat dat weet het, hulle onderdompel word. Ja, dit is nou al winter, maar dit is daar 'n warm water swembad. So, jy kan met ons kontak maak, ons sal vir jy sê wat kos dit, want dit is 'n warm water swembad vir ons spesifiek warm gemaak word, en dan kan ons vir jy sê hoe om daar te kom ook. So, dit is nog rukkie tyd, maar begin reeds met die beplanning. As dit al die eerste keer is, dat jy na die reeks kyk oor is Bloedlyn Vloeke Bybels, is uiters belangrik om na deel 1 te gaan, om anders sal jy nooit die volle waarheid weet nie. Hierdie, dis uiters noodsaaklik om op YouTube te subscribe, dis gratis, so dat jy al die verskillende kennisgewings kan kry, en jy moet ook asseblief die link vir die vriende en familie stuur, want dit is lewensveranderend. Maak seker dat jy 'n skryfblok en 'n pen bykant het om notas te maak. Nou, hierdie volgende afkondigings doen ons net op 'n maandag. Dit is uiters belangrik om te verstaan dat ons nie vereenselfdig met enige van die volgende instansies of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israelwese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, die Jah beweging. Ons is nie deel van die Jehovah Witness Kerk of die Sewende Dag Adventiste nie. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep en ons funksioneer wêreldwyd as die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik oorspronklike artikel Hebreëse name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenal version, wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Bryant Rottenal vertaal was, uit die oorspronklike antieke Hebreërs, wat in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verbann is. Jy kry hom in geen boekwinkel in die wêreld nie. Dit is 'n erfstuk, daar's nie veel oor nie. Jy moet met ons kontak maak, dat ek met u kan die pryse deel en hoe jy te werk gaan om een te bekom. Dis erfstukke. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreërse Bybel, glo ons dat die naam Jesus in werklikheid Yahshua is, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jahashua, die naam van God is Elohim, die naam van die Heer in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Skus tog, ons is nie Christene nie, maar Jahviste volgens 1 Petrus 4 vers 16. En net ten laaste, moenie vergeet die Afrikaanse legkaart studie gids Bybels nie, jy moet dit kry. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u baie dankie sê vir 'n nuwe week met nuwe uitdagings, met nuwe geleenthede. Die geleenthede wat ons oor die naweek gehad het, is verby. Ons kan nou net niks doen nie, Vader, maar gebruik ons in hierdie week elke dag as u lewensgesondheid spaar, Vader, sodat ons hierdie evangelie aan 'n verlore wêreld kan uitdra daar buitekant. Die woord sê daar is blydskap in die hemel as een siel om tot Jehovah so bekeer. Geef vir ons die ywer en die lus om onverskrokke hierdie bo-natuurlike geopenbaarde naam evangelie te dra met 'n ywer en 'n passie wat ongeken is, soos die disippels en die navolgers dit gedoen het 2000 jaar gelede. Seën ons vanmôre in die woord, spreek U tot ons. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jahashua. Halleluja, volks, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vir u tot 'n groot seën gaan wees. Ons gaan verder waar ons opgehou het verlede Vrydag. Skrifgedeeltes rondom vloeke, vervloek en vervloekinge. Daar's drie afdelings. Ons gaan die magtamskrifte gebruik. Dis onmoontlik, ek sal wat ook gee om met hulle deur te stap elke een. Maar dan gaan ons 'n 6 maande studie hê. Skrifgedeeltes rondom vloeke, vervloek en vervloekinge. Daar's 'n verskil tussen elkeen van daai. En wanneer u natuurlik die skrifgedeeltes gaan bestudeer, wat u moet doen, alles mos jou tyd, mos ek my tyd. Wanneer u dit doen, gaan u die waarde van elke skrifgedeelte ervaar. En u sal weet hoe dit dan in die geestelike lewe toe te pas. Vanaand vir die pastore en die studente, al die studente, hier is die goed wat julle moet nagaan. Spesifieke dinge op mense wat vervloek is in die Ou Testament. So ons gaan eers die Ou Testament hanteer met sy skrifgedeeltes en dan in 'n later dan later in die week gaan ons dan die Nuwe Testamentiese gedeeltes gebruik. Spesifieke dinge op mense wat vervloek is in die Ou Testament. Byvoorbeeld Genesis 3 vers 17. Skryf Genesis 3 vers 17. Die aarde is op vervloek om aan jou ontwil. Wie die aarde vervloek? Jaffa, ons Elohim. Hy het gesê vir die vrou, met moeite sal jy baar, en hy het vir die man gesê, dorings en dussels sal dit voorbring. En dit het ek natuurlik al 'n paar keer gesê, die skepping was nie klaar op die sewende dag toe Jaffa gerus het nie, soos wat die kerk ons wou leer nie. Hy was nie klaar nie. Want hy het eers agterna vir Adam en Eva gemaak, ek noem dit die agste dag, en het die tuin van Eden gemaak, want hy het eers Adam gemaak, toe die tuin van Eden, en op die tuin van Eden, toe Adam, en dan jare en jare later vir Eva, en dan wanneer hulle tot 'n sondeval kom, dan spreek hy skep nog steeds, dorings en dissels, dit was die deel van die skepping gewees, in die begin in Genesis hoofstuk 1 nie. Genesis 5 vers 29. Genesis 5 vers 29. Hy vervloek ook die aarde. Genesis 5 vers 29. Hy vervloek die aarde. Wie? Jaffa. Genesis 12 vers 3. Genesis 12 vers 3. Die wat Abraham sy nage vervloek, is ook van Josef, die wat Abraham se nageslagte vervloek, en dan sê hy ook later aan, hy sê, die wat jou vloek sal vervloek word, en die wat jou seën sal geseën word, Genesis 12 vers 3, Genesis 27 vers 29, Genesis 27 vers 29, en Genesis 49 vers 7, Genesis 49 vers 7. Hy sê Simeon en Lewi se toren vervloek deur Jakob, daarom verstrooi in Israel. So Jakob het wat? Hy het hom vervloek. Deuteronomium 21 vers 23. Nou ons gaan nou al die volgende skrifte tot ek vir u die volgende naam gee. Hier sê omtrent 10, 12 skrifte, ja, sê omtrent 10 skrifte, wat ek vir u gaan gee, wat allemaal deel van Deuteronomium is. Hoekom? Omdat Deuteronomium is deel van die Pentateuksboeke, met ander woorde die 5 Torahboeke. En die 5 Torahboeke is die 613 wette van Moses se boeke, waar Deuteronomium natuurlijk een geweldige rol in speel. Deuteronomium 21 vers 23. Ek gaan maar net al die tyd sê Deuteronomium. Deuteronomium 21 vers 23. Iemand wat opgehang is, is deur Jaffa vervloek. So met ander woorde, jy kan jou eie lewe neem deur opgehang te word nie. In die Ou Testament. Jy kon nie. As jy opgehang het, is jy vervloek. Dis verby. Wat maak ophang anderster vandag in die Nuwe Testament as in die Ou Testament? Wel, in die Ou Testament het hulle nie onder die genade van Jehovah beweeg nie en gefunksioneer nie. In terme van dat as Moses toe hy die rots slaan in plaas met hom te praat, vandag geleef het, kon hy net Jehovah of Jehovah omverskoning, ons praat van Jehovah die Almagtige, kon hy Jehovah die Almagtige omverskoning gevra het. Hoekom? Want ons lewe in die genade tydperk. Hulle het nie in die genade tydperk gelewe nie. Hulle het onder die vloek van die 613 wette geleef, wat gesê het, maak dood, maak dood. Waar die Nuwe Testamentiese genade testament gee vir ons lewe. En dis ook my daar in Romeine 8 sê, kom uit, as jy onder die 613 wette van Moses wil functioneer, en jy van die genade van Jehovah verval, dan leef jy nog in jou sonde. Hoe verskriklik is dit? So, die 613 wette, het nie een keer my sondes, het nie, ja, dit my sondes vergewe as ek die offer bring, vir die sondes wat ek gedoen het, want dit is die diersinne. Maar daar was nie berou by niemand oor die sondes wat hulle gedoen het nie. En die woord sê hulle sondes het gestyg tot die troon van Jehovah. So, wat sê net die sodan? Wanneer hy sê dat iemand wat hom ophang, dan verstaan ek dat in die Nuwe Testament sou dit gebeur dat iemand 'n stupid ding doen en homself ophang, self oorpreek. Want onthou as jy jou ophang, dan sterf jy nie onmiddellik nie. Dis nie soos 'n galg waar jy val, 'n distansie en jou nek gebreek word nie. Meeste ouens maak 'n tou aan die balk vas en hy hang daarso en wat doen gebeur? Hy wrik hom dood. Hy wrik die suurstof uit sy liggaam uit en dan sterf hy as gevolg van versmoring. So wat sien ek vandag in die tyd van genade? Sou dit wees dat 'n ou stupid, ek wil dit so plain Afrikaans sê, 'n stupid move trek en homself ophang in 'n balk. En hy skop die stoel onder hom uit en hier hang hy. Hy is so ver van die grond af, sy voete kan die grond raak nie, en hy kry berou, hy of sy, en die persoon skielik wil dit regstel. Nou probeer hy homself optrek aan die tou, om by die knoop te kom om hom los te maak. Maar na 'n paar sekondes se gesukkel, ek wil nie sê minute nie, raak sy arm, want jy kan net een arm gebruik, hoe klim jy, en sit om die knoop los te kry, en dan los hy, en nou hang daai persoon daar, en terwyl die persoon daar hang, vra hy Jehovah om vergifnis. Hy sê, ek is jammer, ek het 'n stupid ding gedoen, ek moes dit nooit eens oorweeg het nie, dis desperaatheid wat my gedryf het. Ek wil weer sê, enige ou wat selfmoord pleeg, op watter manier ook al, dis desperaatheid wat daai persoon dryf. Iewers was daar rooi ligte en die mense om hom het dit nie raak gesien. En hier hang daai persoon en hy vra of sy vra, Jehovah, ek is jammer, ek het die grootste fout van my lewe gemaak. Ek besef ek gaan nou sterf, ek is jammer. Sal u my vergewe deur die bloed van Jehovah? En hier hang die persoon. As hy die stoel kon optel, of wat ook al, en om op hom weer te staan, sou hy dit kon gedoen het, maar hy kan nie, daar lê die stoel. En terwyl hierdie persoon hang en bid om genade, lewe ons in die tyd van genade? Natuurlik. Is daar groot en klein sondes by Jaffa? Nee. Kan hierdie persoon genade ontvang? Sê hy vir my, wat het met die ou gebeur wat aan die kruis gehang het, een van die twee sondaars wat daar gehang het? Die een aan sy regterkant sê die woord, het hom om genade gebid. Het hy genade ontvang? Wat sê Jehovah vir hom? Heden vandag sê saam my waar wees, in die paradys. So het hy genade ontvang, natuurlik. Wat maak hierdie ou wat aan die tou hang anderster? Wel, die verskil is, as dit in die Ou Testament was, was hy vervloek. En ek sê nou nie hierdie dinge om vir mense 'n vrypas te gee om te gaan selfmoord pleeg met 'n tou nie. Omdat daar genade is, want daar moet genade wees. Anders is genade nie genade nie. Daar is twee soorte genades nie. Vir 'n sondaar is daar genade en die bonatuurlike genade bloed van Yahshua reinig my van al my sonde en my oortredinge al hang ek aan hierdie tou. Maar as ek dit gaan doen met voorbedagte rade, as ek myself moet gaan beplan om myself aan 'n tou op te hang en dan vir Jaffa om vergifnis te gaan vra, dan gaan nie vergifnis wees nie. Prof, hoe kan jy dit sê? Wel, jy beplan dit dan. Jy moes almos in die eerste plek nie eers daai stoel reg gesit nie. Jy moes in die eerste plek nie eers vir jou galktou gemaak het nie. Want die roog praat mos met jou voor die tyd. Terwyl ek die tou maak, wat sê die roog my, jy stupid man. Dink aan jou vrou, dink aan jou kinders, dink aan jou familie, dink dat jy gaan die tot ewige lewe verloor. En wat doen ek? Ek verhard my hart vir die roog. Ek verhard my hart vir die roog. En wat gebeur? Kan ek nog steeds genade verwag? Ek sê nee. Omdat terwyl hy sê, terwyl jy die wel aangename tye wat ek jou besoek het, my nie waargeneem het nie. Nou ek is nie klaar nie, die tyd is klaar. Ek is nie klaar nie, ek gaan môreoggend aan hierso, want hierso 'n paar goed wat ek wil sê rondom dit. Tot môreoggend. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.